ซีดีธรรมบรรยายชุดวิกฤตบ้านเมืองวันนี้โอกาสที่มีควรเป็นของใครโดยพระพรหมกุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดยาณเวศศักวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่4ประชาธิปไตยต้องพัฒนาคนให้มีตนที่พึ่งได้ตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวกะเมื่อค่ำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2551
เขาจะคิดเป็นยังไงก็ต้องคิดบนฐานของความรู้มีปัญญาอันนั้นเราก็ไม่คิดให้เขาแต่เราให้ความรู้และชี้ช่องทางแง่มุมของการคิดเพื่อฝึกคนตอนนั้นโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสในการพัฒนาปัญญาของประชาชนถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วพัฒนาประชาชนก็เข้าไปตั้งท่าทีถูกต้องอย่าไปทะเลาะกันเลยนี่มาทดสอบตัวเองแล้วความเป็นประชาธิปไตยมีไหมถ้าหากว่าคุณเถียงกันไม่ได้ลงมือลงไม้แสดงว่าผิดแหละไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเถียงกันต้องฟังกันได้ข้อสำคัญต้องรับฟังกันนี่ระบบพุทธศาสนาเนี่ยเป็นระบบที่ต่อไปค่อยดูจะเป็นแบบอย่างกับประชาธิปไตยเพราะไม่เป็นระบบประชาธิปไตยดูการพัฒนาของท่านในการพัฒนาปัญญาของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันมันก็เหมือนว่าเรากำลังจะออกจากไอ้ลัทธิที่ต้องเชื่อฟังนะมีผู้ปกครองว่ายังไงต้องอย่างนั้นระบบนี้ก็คือระบบศรัทธาถูกไหมระบบศรัทธาต้องมีศรัทธาต้องเชื่อถ้ามีเฟซถ้าเชื่อจริงแล้วก็โอเบด้วยเฟซกับโอเบท่านต้องแยกกันนะฟิลิปกับโอเบไม่เหมือนกันนะโอเบนี่เป็นเรื่องวินัยเรื่องกฎหมายต้องโอเบกติกาตกลงกันแต่บีลีฟนี่เป็นความเชื่อทีนี้ถ้าเรามีเฟซในคนนี้ว่าเขาดีเราก็พร้อมที่จะโอเบถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าไม่มีเฟซมันไม่น่าศรัทธาคนนี้ไม่ดีแต่มันให้โอเบตอนนี้เรากดขี่แล้วใช่ไหมนี่มันมาคู่กันไอโอเบกับไอเฟซเนี่ยเพราะนั้นต้องแยกให้ถูกในภาษาไทยมันแยกไม่เป็นเนี่ยเชื่อฟังระวังนะมันเชื่ออันไหนมันเชื่อฟังไปโอเบหรือเชื่อแบบบีลีฟนี่ในพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าถ้ากติกาเช่นวินัยตกลงกันไว้แล้วก็แปลว่าโอเบเพราะเราตกลงกันว่าอย่างนั้นมันเป็นมติส่วนรวมตั้งไว้ก็โอเบเดอะลอแต่ท่านไม่บังคับเรื่องเฟซเรื่องบีลีฟใช้ปัญญานี่ระบบของศรัทธาก็เช่นว่าผู้ปกครองคนเดียวต้องเชื่อแล้วก็โอเบไปด้วยตั้งอยู่ได้ด้วยศรัทธานี่ในเมื่อเราจะให้ประชาชนปกครองกันเองก็ต้องออกมาจากระบบศรัทธาเป็นใหญ่เนี่ยให้มาสู่ระบบปัญญาเพราะว่าศรัทธาก็คือไปเชื่อปัญญาเขาอีตาคนนั้นผู้ปกครองท่านเนี้ยโอ้ท่านมีปัญญาดีเราเนี่ยไม่มีปัญญาเราคิดสู้ท่านไม่ได้ต้องไปฟังท่านอยากจะรู้อะไรอยากจะแก้ปัญหาอะไรก็ต้องไปขอให้ท่านช่วยแล้วตัวก็ไปเชื่อปัญญาท่านไงศรัทธาก็ไปฝากไว้ในปัญญาของผู้อื่นทีนี้ในการปกครองประชาธิปไตยก็คือเราจะต้องพัฒนามนุษย์แต่ละคนเนี่ยให้มีปัญญาของตนเองที่จะรู้จะคิดพิจารณาตัดสินใจได้แต่เราก็ไม่ทิ้งศรัทธาในพุทธศาสนาถ้าจริงประสานว่าระบบพุทธศาสนาเนี่ยออกจากระบบศรัทธาแล้วไม่เอาศรัทธาเป็นใหญ่ศรัทธาไม่ใช่สูงสุดใช่ไหมเราไม่ถือเฟซเป็นใหญ่เราเอาปัญญาเป็นใหญ่เป็นวิสดัมเป็นอินไซต์ต้องเกิดปัญญาทีนี้จะเกิดปัญญาไงก็ต้องพัฒนามนุษย์แล้วมันจะมาประสานกับระบบชีวิตระบบชีวิตที่เราเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไงก็แล้วแต่เนี่ยระบบชีวิตวิถีชีวิตเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันกับไอ้เรื่องการพัฒนามนุษย์ให้มีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการพัฒนาปัญญามนุษย์เอาละสิเนี่ยสำคัญเลยฉะนั้นประชาธิปไตยเป็นระบบที่มนุษย์ทุกคนมีส่วนร่วมและอยู่ร่วมกันปกครองมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วต้องช่วยกันคิดต้องมีปัญญาที่แก้ไขปัญหาด้วยกันตัดสินใจกันด้วยปัญญาอะไรต่างๆเหล่านี้ทีนี้เพื่อจะให้มนุษย์เหล่านี้มีปัญญาก็ต้องจัดสรรระบบสังคมนั้นให้เอื้อต่อการพัฒนาปัญญามนุษย์เหล่านี้ก็คือพัฒนาคุณภาพ ไม่ใช่เป็นเพียงระบบสังคมที่มันให้ผลประโยชน์กับคนพวกนี้หรอกต้องเป็นระบบสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนามนุษย์เหล่านี้อันนี้เนี่ยจะเป็นจุดสำคัญกว่าเพราะว่าถ้าพัฒนามนุษย์พวกนี้ขึ้นไปได้แล้วเขาจะเข้าถึงประโยชน์ที่สูงกว่านี้ถ้าเราไปมัวคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้เฉพาะหน้าแล้วก็ไปติดอยู่แค่ประโยชน์เหล่านี้ที่จริงมันยังไปไม่ได้ถึงไหนหรอกนั่นอย่ามัวมาคลุกจมอยู่กับการคิดสนองความต้องการผลประโยชน์ของมนุษย์ไอ้ระบบสังคมที่จัดเนี่ยแต่ควรจะจัดเป็นระบบสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนามนุษย์พัฒนาคุณภาพพัฒนาปัญญาขึ้นไปนั้นพระพุทธเจ้าก็จัดสรรวางระบบชุมชนนี่แหละเป็นระบบสังคมแบบอย่างที่เรียกว่าสังฆะสังฆะก็คือสังคมแบบอย่างสังฆะว่าหมู่ชนชุมชนก็คือสังคมนั่นเองคำว่าสังฆะนั้นเกิดก่อนคำว่าสังคมสังฆะนั้นก็คือชุมชนที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นมาก็เป็นศัพท์เดิมหมู่ชนที่มาอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าสังฆะสังคมนี้เกิดในภาษาไทยบัญญัติทีหลังเพราะภาษาบาลีท่านมีว่าพาลานังสังฆโมสังคมก็คนผ่านทั้งหลายสังคมดีก็มีสังคมที่ไม่ดีก็มีเอาละจัดระบบสังคมเนี่ยเป็นอันว่า1สนองความต้องการให้มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในเนี้ยได้ประโยชน์มีความสุขอยู่ดีแต่ต้อง2ที่สำคัญกว่าเอื้อต่อการพัฒนามนุษย์เหล่านี้ให้เขามีโอกาสที่จะพัฒนาตนได้ดีที่สุดอันนี้ที่สำคัญแล้วพัฒนาดีที่สุดเมื่อกี้บอกแล้วพุทธศาสนาบอกพัฒนาปัญญาเป็นเอตตัคคะในบรรดาการพัฒนาทั้งหลายเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็จัดระบบสังฆะที่ประชุมชนจะเห็นว่าธรรมะในพุทธศาสนานี่เป็นหมวดหมวดซึ่งจะไม่เห็นที่ไหนเลยนะมี2 3 4 5 6 7เป็นชุดๆหมดชุดเหล่านี้เป็นชุดแบบองค์ประกอบก็มีหมายความว่าสิ่งนั้นเป็นองค์รวมเกิดขึ้นจากองค์ร่วมส่วนย่อยอะไรบ้างเช่นชีวิตเราเกิดจากองค์ร่วม5อย่างเป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้เรียกว่าเป็นระบบองค์ร่วมเป็นระบบองค์ประกอบก็เป็นตัวเลขชุดเหมือนกันหรือเป็นชุดเป็นขั้นตอนก็ได้ชุดแบบขั้นตอนเป็นลำดับเช่นศีลสมาธิปัญญาเลื่อนขึ้นไปหรือเป็นองค์ประกอบด้วยแล้วก็มีความสมดุลอย่างชุดพรหมวิหาร4ต้องมีครบถ้ามีไม่ครบแล้วคุณเสียแน่สังคมไปไม่รอดคนไทยไม่รู้หลักนี้เอาพรหมวิหารมาใช้กันไม่ครบ4ก็เสียอีกจะเห็นว่าระบบดุลยภาพเนี่ยมีในแทบทุกชุดเลยแฝงอยู่ในชุดนั้นๆจะมีองค์ไอตัวสำคัญอันหนึ่งที่จะสร้างดุลยภาพในชุดนั้นๆเช่นอย่างธรรมะที่เป็นชุดมีศรัทธาในชุดไหนต้องมีปัญญาทุกชุดไปให้ท่านสังเกตดูมีไหมศรัทธามาในธรรมชุดไหนไม่มีปัญญาไม่มีก็หมายความว่าเอาศรัทธามาเริ่มแต่คุณต้องพัฒนาให้ได้ปัญญานั้นธรรมะทุกชุดที่มีศรัทธาก็จะต้องมีปัญญาไปเป็นตัวดุลอันนี้บุญญาภาพแบบนี้จะมีอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะบุญญาภาพระหว่างฝ่ายจิตกับฝ่ายปัญญาอย่างศรัทธานี้เป็นฝ่ายจิตใจแล้วก็ปัญญาก็ฝ่ายปัญญานี้อย่างเราอยู่ร่วมกันในชุมชนเนี่ยเราจะเห็นระบบการอยู่เช่นเอาผมยกตัวอย่างอีกหมดหนึ่งนาถกรณธรรมทำสร้างที่พึ่งทำให้ตัวเป็นที่พึ่งหรือพึ่งตนเองได้ท่านบอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนทำตนเป็นที่พึ่งของตนทำไงก็ต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งได้จะทำไงให้ตนเป็นที่พึ่งได้ก็ต้องพัฒนาตนท่านเตือนแหละต้องพัฒนาตนขึ้นไปแล้วจะมีตนที่พึ่งได้ถ้าคุณจะพึ่งตนแต่มีตนที่พึ่งไม่ได้ก็จบสิดังนั้นพุทธศาสนามีหลักสำคัญก็คือถือว่าในที่สุดแล้วที่พึ่งที่แท้ก็คือตนเองแต่ว่าจะพึ่งตนได้ยังไงก็ต้องพัฒนาตนนี้ให้เป็นตนที่พึ่งได้ในที่สุดพุทธศาสนาก็พัฒนาระบบขึ้นมาทั้งหมดที่เราเรียกว่าไตรสิกขาหรือเรียกมรรคหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือระบบที่จะพัฒนาคนเพื่อให้คนนั้นมีตนที่พึ่งได้เท่านั้นเองทั้งหมดที่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเพื่อพัฒนาคนให้มีตนที่พึ่งได้เมื่อมีตนที่พึ่งได้แล้วเขาจะได้ไปเป็นส่วนร่วมที่ดีในสังคมมนุษย์และมีปัญญาเป็นตัวที่จะให้เขามีคุณภาพที่ดีไปช่วยเป็นส่วนร่วมที่ดีในการคิดพิจารณาแก้ปัญหาทั้งชีวิตและสังคมของเขานั้นตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งของตนก็มีธรรมหมวดหนึ่งที่ว่าธรรมสร้างที่พึ่งเรียกว่านาถกรณธรรมมี10ประการด้วยกัน นี่เป็นเพียงตัวอย่างให้ท่านไปดูหลักธรรมต่างๆแม้แต่สติปัฏฐาน4ก็แปลว่าเป็นหลักธรรมสำหรับพึ่งตนได้คนที่มีสติปัฏฐานก็คือพึ่งตนได้ข้อพึ่งตนก็คือพึ่งธรรมะก็คือพึ่งตัวหลักความจริงหรือคุณภาพในตัวของคุณนั่นแหละอันนี้นาถากรณธรรม10ประการเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายข้อมันหลักการในการอยู่ร่วมกันทั้งนั้นตั้งแต่ว่าศีลก็ไม่เบียดเบียนกันนะอันนี้ก็เป็นแง่ที่ว่ายังไม่เด่นต่อมากิงกรณีเยสุทกตาเป็นผู้ขยันฉลาดในกิจการที่จะพึงทำในการช่วยเหลือกันแปลตามตัวแปลว่าขยันฉลาดมีทักษะในกรณีที่จะพึงถามว่าจะมีอะไรให้ทำลักษณะอย่างหนึ่งในการพัฒนาตนตนที่เป็นที่พึ่งของตนเนี่ยกลับกลายเป็นต้องไปช่วยเหลือผู้อื่นการพัฒนาตนให้เป็นที่พึ่งได้ให้ตนเป็นที่พึ่งได้กลายเป็นไปเน้นที่การที่ไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นเช่นไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างข้อกิงกรณีเยสุทกตาเนี่ยก็แปลว่าคอยถามเออคุณมีอะไรให้ผมช่วยไหมหรือว่าถามหมู่คณะมีอะไรที่ผมต้องทำบ้างไหมนี่อย่างนี้ลักษณะคนที่ทำตนให้เป็นที่พึ่งได้นะต้องคอยถามคนอื่นก็คอยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันใช่ไหมแล้วก็กัลยาณมิตรตามีกัลยาณมิตรคบหาคนที่ดีที่จะมาช่วยเอื้อต่อการพัฒนาตัวเองและอะไรอีกอันนี้ผมเอาเฉพาะข้อที่เกี่ยวกับคนอื่นแล้วก็มีข้ออันหนึ่งโสวัจจสตาอันเนี้ยพอคนไทยเอามาใช้แต่ใช้ไม่เป็นบางทีทำให้เสียโสวัจจสตาแปลกันว่าความเป็นคนว่าง่ายทีนี้คนไทยเราก็มาอุ้ยว่าง่ายเนี่ยไม่ได้ความแล้วทำให้แย่เลยก็เลยเป็นคนไม่รู้จักคิดทีนี้ถ้าไอ้เจ้าโสวัจจสตาเนี่ยไปอยู่ในระบบศรัทธาก็เป็นไปได้ใช่ไหมถ้าไปอยู่ในระบบศรัทธาก็ได้แต่เชื่อฟังก็เลยว่าง่ายว่าง่ายก็ว่าว่านอนสอนง่ายไม่ใช่ว่าง่ายเฉยๆนะว่านอนสอนง่ายซะอีกบอกให้นอนก็นอนนี่แหละคนไทยเราก็กลับไปติหลักข้อนี้นี่แหละไม่รู้หลักธรรมที่เป็นชุดโสวัจจสตาเนี่ยเป็นคุณสมบัติสำคัญของระบบประชาธิปไตยนี่แหละที่บอกว่าตอนนี้มันทดสอบความเป็นประชาธิปไตยไม่ฟังกันนี่แหละเพราะว่าขาดโสวัจจสตาโสวัจจสตานี่เป็นคุณสมบัติขั้นแรกสำคัญของคนที่จะอยู่ในระบบประชาธิปไตยแปลตามศัพท์แล้วความเป็นคนที่พูดด้วยง่ายแปลตามศัพท์เราก็แปลไทยว่าว่าง่ายว่าง่ายคือพูดกันง่ายพูดด้วยง่ายรับฟังคนอื่นไม่ใช่เป็นคนที่พูดด้วยยากใครเข้าหาไม่ยอมรับฟังนะเป็นคนที่พูดด้วยง่ายโสวัจจสตาและท่านก็ให้มาคู่อีกข้อหนึ่งธรรมกามตาความเป็นผู้ใคร่ธรรมใคร่ธรรมหมายความอยากรู้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงใฝ่รู้หลักการใฝ่รู้ความจริงอยากจะรู้แล้วถ้าอธิบายเสร็จบอกคอยเข้าไปปรึกษาไถ่ถามบุคคลที่เป็นผู้รู้เป็นผู้ทรงคุณความดีก็เข้าไปปรึกษาไถ่ถามหาความรู้ไปสนทนากันเนี่ยหลักธรรมกามตาไปดูคำอธิบายของท่านตกลงต้องคู่กันมีธรรมกามตาความเป็นผู้ใคร่ธรรมใฝ่รู้อยากรู้อยากแสวงปัญญาเป็นนักแสวงปัญญาว่าง่ายๆธรรมกามตาแล้วก็โสวัจจสตาต้องคู่กันก็รับฟังคนอื่นไม่ใช่เอาแต่ทิฏฐิของตัวเองถ้าอย่างนี้ไปได้เลยเพราะนั้นคนในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีตนที่พึ่งได้เพื่อไปสู่จุดหมายนั้นก็พัฒนาตัวเองอย่างเนี้ยมีนาถากรณธรรม10ประการก็เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมประชาธิปไตยแค่ 2-3 ข้อนี่ก็ได้แล้วมีศีลเป็นพื้นฐานไม่เบียดเบียนกันไม่รังแกกันและมีกัลยาณมิตรตาคอยเลือกหาคนดีที่จะเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตแล้วก็เป็นคนที่พูดด้วยง่ายรับฟังคนอื่นแล้วก็เป็นผู้ใฝ่รู้นะใฝ่แสวงปัญญาหาความรู้หาความจริงใครทำต้องการความถูกต้องความจริงความถูกต้องความดีงามต้องเป็นที่หมายในจิตใจอยู่เสมอนี่แหละครับเนี่ยได้แค่นี้แหละครับพัฒนาได้ต้องมาเป็นบททดสอบคนไทยตอนนี้เนี่ยจึงบอกเมื่อกี้ไงบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันทดสอบความเป็นประชาธิปไตยคนไทยไปไม่รอดแล้วมันขาดความเป็นประชาธิปไตยแสดงว่าคุณก็ไปติดไอ้ตัวสำคัญอันหนึ่งคือทิฏฐิแหละอ้าวแสดงว่าคุณแก้ไม่ได้เรื่องทิฏฐิ ก็คุณก็ไปยึดติดในทิฏฐิไม่ยึดติดผลประโยชน์ก็ไปยึดติดความยิ่งใหญ่ของตัวเองไม่ติดในสองอันนี้ก็ติดในทิฏฐิตอนนี้มันกลายเป็นฝักฝ่ายเพราะมีทิฏฐิแล้วพอมีทิฏฐิแล้วแก้ไขตัวเองไม่ได้แล้วจะอยู่ในสังคมประชาธิปไตยไงสังคมประชาธิปไตยมันอยู่ไม่ได้ถ้าติดอยู่กับแค่ทิฏฐิตัวเองนี่คือบททดสอบที่จะต้องแก้ปัญหาว่าเราต้องไม่อยู่ในอำนาจทิฏฐิของตัวเองนะว่าเรารับฟังคนอื่นได้นะเราอาจจะมีทิฏฐิท่านไม่ว่าคือมีความเห็นของตัวเองแต่ว่ายินดีรับฟังคนอื่นแล้วก็ชี้แจงพูดกันดีๆให้ปัญญาเขานี่แหละครับพัฒนาคนตอนนี้สังคมประชาธิปไตยประเทศไทยกำลังต้องการอันเนี้ยนั่นแทนที่เราจะไปพูดไอ้เรื่องสองฝ่ายจะเอายังไงไงเนี่ยนะก็มาพูดอันนี้ก่อนอยากจะให้ประชาชนมีความสามารถในการคิดในการตัดสินใจให้ความรู้เข้าไปให้ปัญญาเข้าไปเราให้ไม่ได้หรอกปัญญาแต่ให้เครื่องมือหรือข้อมูลที่จะให้เขาพัฒนาตัวเองในทางปัญญานั้นอ้าวเลยผมก็พูดเรื่อยเปื่อยไปท่านมีอะไรถามไหมครับอานิมนต์เชิญเชิญ
ครับเรียนถามพระเดชพระคุณครับในแง่ภาษาครับที่ผมสังเกตที่เกิดจากการเคลื่อนไหวในทางการเมืองนี้ครั้งนี้ครับอย่างเช่นคำว่าอารยะขัดขืนเขาเอามาจากคำว่า civil disobedience ซึ่งความหมายเดิมมันคือการที่พลเมืองไม่ยอมรับอำนาจรัฐขัดขืนอำนาจรัฐแล้วคราวนี้มาใช้ภาษาไทยคำว่าอารยะขัดขืนคำนี้อยากเรียนถามพระเดชพระคุณว่าถูกต้องตรงตามความหมายในภาษาอังกฤษเดิมหรือเปล่าครับแล้วก็คำที่สองก็คือคำว่าตุลาการพิวัตรที่เขาเรียกระบบที่ให้ระบบกฎหมายหรือระบบศาลในปัจจุบันแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าศัพท์ใช้คำว่าตุลาการพิวัตรถูกหรือเปล่าแล้วก็คือใช้กันทั้งในสื่อมวลชนในแง่นักวิชาการทั้งคนทั่วไปก็เลยเอามาใช้ตามด้วยแล้วมาเกิดศัพท์ใหม่ว่าประชาพิวัตรพลเมืองพิวัตรอย่างนี้ในแง่ภาษาไม่ทราบว่าถูกหรือผิดครับ
แหมแค่คำเดียวก็หมดเวลาแน่นอนแล้วเมื่อกี้ถามมาแรกก็อารยะขัดขืนผมก็เพิ่งจะยินระยะเนี่ยนะว่าอารยะขัดขืนเป็นศัพท์ที่เพิ่งเกิดในช่วงนี้มั้งแล้วเขาจะตั้งขึ้นมาหรือบัญญัติเพื่อให้ตรงกับคำว่า civil disobedience หรือเปล่าต้องการนี้เลยเขาบอกหรือเปล่าว่าเขาต้องการให้ตรงคำนี
้หนึ่งในแกนนำของกระบวนการเคลื่อนไหวนะครับ
เขาเทียบสองศัพท์ด้วยใช่ไหม
ครับ
เอาถ้างั้นให้รู้ไปว่าเขาบัญญัติคำว่าอารยะขัดขืนจะเรียกว่าบัญญัติก็ต้องรอให้คณะกรรมการบัญญัติศัพท์หรือราชบัณฑิตที่มีหน้าที่เขาทำก่อนตอนนี้เราก็ต้องพูดว่าตั้งศัพท์เราตั้งศัพท์ว่าอารยะขัดขืนขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าcivil disobedience นะที่จริงไอ้ civil disobedience เนี่ยมันเป็นศัพท์ที่มีไวยพจน์อยู่สองคำอีกคำหนึ่งก็ใช้ passive resistance หรือบางทีก็ใช้ non-violent resistance แล้วก็มาใช้อารยะขัดขืนก็คงมุ่งไปที่คำว่า civil disobedience นี่แหละเราก็มาดูว่าความหมายมันยังไงความจริงไอ้ civil disobedience เนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนขึ้นมาตามประวัติที่ฝรั่งเขาว่าไว้นะคือพวกนักประวัติศาสตร์ก็บอกว่าไอ้คำเนี้ยมันเด่นชัดผู้ที่ใช้คนแรกอย่างสำคัญก็คือท่านมหาตมะคันธีหรือท่านผู้รู้บอกให้อ่านใหม่ว่ามหาตมะคันธีว่างั้นทีนี้เราก็ติดปากกันแล้วเป็นมหาตมะคันธีชาวบ้านก็จะเรียกไงกันแล้วแต่นะให้รู้ว่าท่านผู้รู้บอกว่าจะอ่านให้ถูกว่ามหาตมาคานธีนี่มหาตมาคานธีเนี่ยเป็นผู้ใช้ครั้งแรกแต่ท่านมีศัพท์สันสกฤตมหาตมาคานธีเนี่ยท่านใช้ศัพท์ของท่านเป็นสันสกฤตถ้าเป็นศัพท์สูงตามแบบของอินเดียก็ใช้สันสกฤตถ้าชาวบ้านก็เป็นฮินดีทีนี้ศัพท์สำคัญก็มักจะใช้ไปกันได้เอาสันสกฤตเป็นหลักแล้วฮินดีก็ร่วมด้วยเพราะมันเป็นภาษาสายเดียวกันทีนี้ของท่านมหาตมะคันธีเนี่ยขอพูดง่ายๆนะเรียกว่าสัตยาครหะนะสัตยาครหะเนี่ยถ้าพูดแบบไทยก็เป็นสัตยาเคราะห์เหมือนกับคำว่าสังเคราะห์สงเคราะห์นี่แหละตัวเดียวกันสัตยาครหะก็มาจากคำว่าสัตยะสัตยะใช้ในคำว่าซื่อสัตย์ตรงกับภาษาบาลีว่าสัจจะใช่ไหมแปลว่าอะไรครับ เพราะความจริงเนี่ยเอาละครับได้ตัวที่หนึ่งสัตยะตัวที่สองอาคหะหรือบาลีว่าอาคหะแปลว่าการถือไว้มั่นคหะแปลว่าจับหรือถืออาคหะการถือไว้มั่นเลยฝรั่งก็แปลสัตยาเคราะห์หรือสัตยาคหะนี่แปลว่า devotion to truth the devotion to truthแปลว่าความยืนหยัดก็ได้ยืนหยัดในสัจจะหรือยืนหยัดในความจริงหรือพักดีต่อความจริงกับสัตยาคหะเนี่ยแปลไทยดีกับฝรั่งแปลยืนหยัดในสัจจะหรือแปลว่าถือมั่นสัจจะเอาความจริงเป็นหลักแล้วก็เลยทำให้เกิดกำลังเพราะนั้นฝรั่งก็แปลศัพท์แปลสัตยาคหะหรือสัตยาเคราะห์นี้ว่า truth force แปลว่าพลังแห่งสัจจะเอาละครับนี่ฝรั่งเขาว่าทีนี้ว่ามหาตมะคันธีนี่เป็นผู้ริเริ่มขึ้นมามหาตมะคันธีนี่ท่านใช้ตั้งแต่นู่นน่ะตอนนั้นท่านไปอยู่ที่แอฟริกาใต้แล้วในราวปีคศ1906ถึงปัจจุบันเท่าไหร่แล้วโอ้ต้อง102ปีแล้วเนี่ย102ปีมาแล้วนั่นแหละตอนนั้นแอฟริกาเนี่ยก็เป็นอาณานิคมของอังกฤษก็มีกฎหมายซึ่งพวกชาวอาณานิคมพวกเมืองขึ้นเนี่ยเห็นว่ากดขี่มหาตมะคันธีนี่ก็เอาหลักการนี้ขึ้นมาท่านเป็นผู้คิดนะก็คือการใช้หลักที่ฝรั่งเรียกว่า civil disobedience คือแข็งขืนไม่ยอมตามกฎหมายของรัฐเพราะถือว่ากฎหมายของประเทศเจ้าอาณานิคมเนี่ยเป็นกฎหมายกดขี่เอาเปรียบพวกชาวอาณานิคมบังคับขู่เข็นขูดรีดและต่างๆเอาเปรียบสารพัดแหละนี่พวกนี้จะเอาไงก็เลยใช้วิธีที่จะให้แก้กฎหมายโดยวิธีแข็งขืนไม่ยอมปฏิบัติตามนี่ท่านก็เริ่มมาตั้งแต่อยู่ที่แอฟริกาใต้ต่อมาท่านก็กลับมาอินเดียต่อมาอีก11ปีปรากฏว่าก็ได้เริ่มใช้สัตยาคหะนี้ในประเทศอินเดียหรือ civil disobedience เนี่ยนะในปี1917ก็ใช้เรื่องเนี้ยเพราะว่าอินเดียก็เหมือนแอฟริกาใต้ก็ตกอยู่ใต้การปกครองลัทธิอาณานิคมที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมก็มีกฎหมายที่กดขี่ขูดรีดบังคับมากมายมหาตมะคันธีก็มาเป็นผู้นำในการที่จะใช้วิธีการเนี่ยในการแข็งขืนไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเพื่อจะให้เขายอมแล้วก็แก้กฎหมายนั่นตัวสำคัญก็เนี่ยจะแข็งขืนต่อกฎหมายนั้นเพื่อแก้กฎหมายด้วยเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาก็ใช้กันมาเนี่ยเรื่อยมาเนี่ยจนกระทั่งอินเดียได้เอกราชในปี1947แบ่งเป็น2ประเทศก็เรียกว่าสู้กันนานทีเดียวอันนี้วิธีการสัตยาคหะเนี่ยเราก็ต้องดูที่ว่าแข็งขืนไม่ยอมตามอำนาจปกครองหรืออำนาจบังคับของกฎหมายคือต้องการแก้กฎหมายไหนก็ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแต่ว่าต้องทำสิ่งที่ดีงามถูกต้องอันนี้สำคัญว่าแล้วจะต้องไม่มีความรุนแรงเป็นอันขาดดังนั้นมหาตมะคันธีนี้ก็เป็นผู้นำที่ว่าจะไม่ยอมใช้ความรุนแรงเลยอังกฤษจะทุบตีจะฆ่าแกงยังไงก็ยอมเมื่อต้องเข้าคุกมายืนเรียงแถวให้จับเข้าคุกเลยอันนี้เป็นวิธีที่เรียกว่า civil disobedience ก็คือว่าต้องไม่มี violence จริงๆแล้วต้องทำทิ้งที่ดีงามถูกต้องเป็นแต่เพียงว่าใช้วิธีที่แข็งขืนไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายอันนั้นที่ต้องการแก้ไขที่ไม่เป็นธรรมนั่นแหละจำเพาะเจาะจงลงไปเลยให้เห็นชัดแต่ว่าพฤติกรรมการประพฤติอื่นต้องดีนี่ก็มีผู้วิเคราะห์อีกว่าไอ้คำว่าสัตยาคหะของท่านคานธีเนี่ยที่จริงมันกว้างกว่า civil disobedience เพราะว่ามันเข้าสู่วิถีชีวิตด้วยcivil disobedience อาจจะเฉพาะเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในกระบวนการนั้นที่จะแข็งขืนแต่สัตยาคหะเนี่ยหมายความว่าในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยต้องประพฤติตัวอยู่ในศีลธรรมเป็นคนดีด้วยแล้วก็มีวางต่อไปถึงจุดหมายต้องเป็นจุดหมายที่เป็นไปเพื่อฮาร์โมนีไม่มุ่งที่ defeat หรือ victory หมายความไม่ต้องการแพ้ชนะกันแต่เอาที่ประสานกลมกลืนเป็นสามัคคีเป็นฮาร์โมนีดังนั้นสัตยาคหะที่แท้นั้นมีความหมายกว้างกว่า civil disobedience จะถือว่ามหาตมะคันธีเนี่ยเป็นผู้ทำจริงจังเป็นคนแรก แล้วก็ทำได้สำเร็จแล้วต่อมาผู้ที่ทำตามก็คือพวกคนดำนำโดยมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ในอเมริกาในช่วงทศวรรษ 1950-1960 แล้วต่อมามาร์ตินลูเธอร์คิงก็ถูกยิงตายซะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าปัญหาอย่างคนดำในอเมริกาก็ยังไม่จบพวกที่ใช้วิธีแบบรุนแรงก็มีแต่มาร์ตินลูเธอร์คิงเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นที่นิยมนับถือมากที่สุดในกระบวนการที่จะแก้ปัญหาเรื่องผิวให้คนผิวดำได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเนี่ยเอาละครับก็เราดูเรื่องที่เป็นมาแปลว่าหลักการ civil disobedience ก็ต้องแข็งขืนกฎหมายที่ตัวต้องการจะแก้ไขนั้นจำเพาะให้ชัดลงไป2ก็ต้องกระทำโดยตัวเองไม่มีความรุนแรงเลยเป็นอันขาดแล้วตัวเองจะต้องประพฤติดีอยู่ในหลักศีลธรรมแล้วก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์กฎหมายอะไรเขาให้ติดคุกก็ยอมติดคุกในทำนองนี้นะอันนี้ก็ว่าไปตามนั้นเลยรัชกาลที่ท่านทำมาเขาฆ่าก็ฆ่าฉันก็ไม่ทำอะไรคนดีๆก็ตายเยอะเหมือนกันนะมหาตมะคันธีก็เข้าคุกอยู่เนี่ยไปนอนในคุกด้วยเขาจะจับเข้าคุกก็ยืนเข้าแถวให้จับเข้าคุกไปอะไรเอาละครับเอาพื้นทั่วไปก่อนนี้ก็มาดูศัพท์ในเมื่อ civil disobedience เป็นที่มาของคำว่าอารยะขัดขืนแล้วก็มาดูว่าทำไมจึงตั้งความหมายนี้ขึ้นมาขัดขืนแล้วก็ disobedience แปลว่าไม่เชื่อฟังก็ขัดขืนหรือ resistance ก็เหมือนกันก็ขัดขืนเหมือนกันต้านทานแข็งขืนนี่ว่าอารยะมายังไงอารยะมันก็มาจากนี่แหละครับ civil ทำไมอันนี้เป็นเรื่องยาวเหมือนกันคือไอ้ civil เนี่ยที่จริงมันไม่ได้แปลว่าอารยะหรอกตัวศัพท์มันก็แปลว่าของพลเมืองเพราะว่า civil นี่มันรากศัพท์เดียวกับ citizen คำว่า civil นี่ก็แปลว่าเรื่องของ citizen ใช่ไหมแปลตามศัพท์เลย civil ก็คือเรื่องของ citizen คืออะไร citizen ก็คือพลเมืองคืออะไรคือคนเมืองคนที่อยู่ในเมืองทีนี้เรื่องของคนเมืองมันมาเป็นยังไงกับอารยะเอาละครับก็คือว่าฝรั่งเนี่ยอารยธรรมกรีกโรมันเจริญขึ้นมาก็มีเมืองอยู่พวกที่เจริญก็อยู่เมืองใช่ไหมเป็นซิติเซนนะแล้วก็ถือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระบบการปกครองอะไรแต่ไรเนี่ยระบบที่เป็นของคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็เป็นผู้เจริญก็เป็นซิวิไลซ์ก็คือเป็นเรื่องของความเป็นคนเมืองนั่นเองนะก็คือคนเมืองเป็นคนเจริญก็ไปเทียบกับคนอื่นที่ไม่ได้คนอยู่ในเมืองก็เรียกพวกนั้นว่า savage เป็นพวกป่าเถื่อนเป็นพวก barbarian เดี๋ยวนี้แปลกันว่าอนารยะที่จริงก็คือพวกป่าเถื่อนนั่นเอาละก็เลยกลายเป็นมีศัพท์เทียบพวกที่อยู่เมืองก็กลายเป็น citizen มี civilization เป็นพวก civil แล้วก็พวกที่ไม่อยู่ในเมืองเป็นพวกป่าเถื่อนเป็น savage เป็น barbarian นะต่อมาพวกที่อยู่ในเมืองที่เจริญพวกกรีกโรมันเป็นต้นละมาฝรั่งด้วยเนี่ยก็ถือตัวเองเป็นพวก civilized นะเป็นพวกเจริญแล้วก็เห็นพวกอื่นเป็น savage เป็น barbarian ก็จะมาเผยแพร่วัฒนธรรมของตัวเองก็มาสร้างความเจริญก็บอกจะไป civilized พวกมนุษย์ป่าเถื่อนทั้งหลายเนี่ยพวก barbarian เนี่ยพวกเอเชียพวกอะไรพวกนี้เป็น barbarian พวกฝรั่งก็จะมา civilized เนี่ยมาทำให้เป็นคนเมืองนั่นเองเอาละครับทีนี้เป็นอันว่าศัพท์เดิมเนี่ยมันเป็นศัพท์ว่าเมืองแต่ว่าความหมายมันมีนัยยะว่าคนเมืองเป็นคนที่เจริญเอาละต่อมาศัพท์เนี้ยเข้ามาเมืองไทย civilization จะแปลว่าไงตอนนั้นผมยังเด็กๆอยู่เท่าที่จำได้เนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้บัญญัติศัพท์ตอนแรกมีคำว่านาครธรรมคำว่า civilization แปลว่านาครธรรมแปลว่าธรรมของชาวเมืองตรงเป้งเลยนะแปลเป็นระบบชีวิตอะไรของคนที่เป็นชาวเมืองนครก็คือคนที่อยู่ในนครนะเป็นภาษาบาลีคนที่อยู่ในนครเรียกว่านครนะก็แปลว่านครธรรมทีนี้ต่อมาก็มีการบัญญัติศัพท์ไม่ทราบใครจะเป็นท่านวันหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้าท่านวันก็พระองค์เจ้าวันไวทยากร ตอนนั้นท่านเป็นประธานเนี่ยในเรื่องการบัญญัติศัพท์อาจจะเป็นท่านนะผมไม่ยืนยันตอนนี้ต้องไปค้นดูก็บัญญัติคำว่า civilization แปลเป็นไทยให้ใช้คำว่าอารยธรรมอ้าวทำไมใช้อารยะเออเอาละทำไมบัญญัติ civilization ความเป็นคนเมืองที่เป็นคนที่มีนัยยะความหมายว่าเจริญแล้วมาเป็นนาครธรรมมาเป็นอารยธรรมได้ไงเราไปดูสายอินเดียบ้างนะสายอินเดียเนี่ยอารยธรรมอินเดียก็เป็นที่มาของภาษาของเราใช่ไหมภาษาบาลีสันสกฤตพวกชนที่มาบุกอินเดียเมื่อสัก 3-4 พันปีก่อนก็เป็นพวกอารยันถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีเรียกว่าอาริยกะพวกอาริยกะหรืออารยันเนี่ยก็มาจากแถวๆเขาสันนิษฐานนะไม่ได้แน่นอนเลยแถวๆทะเลสาบแคสเปียนแล้วก็อพยพลงมาถึงอิหร่านก็เข้าครอบครองอิหร่านแล้วก็พวกหนึ่งก็แยกมาจากอิหร่านนั้นก็เร่ร่อนมาจนถึงอินเดียก็บุกเข้าอินเดียคนพวกนี้เรียกว่าพวกอารยันนั้นอิหร่านนี่ฝรั่งจึงแปลว่า the land of the Aryans เอาละครับนี่เนี่ยอิหร่านนี่แหละชนเผ่าอารยันอิหร่านนี่ไม่เหมือนพวกตอนออกกลางอื่นนะเป็นชนเผ่าอารยันไม่ใช่ชนเผ่าอาหรับไม่ใช่เซมิติกอ้าวทีนี้ก็ฝ่ายพวกอยู่ในอิหร่านก็อยู่ไปทีนี้พวกอารยันที่ไม่ได้อยู่ในอิหร่านก็อพยพกันมาก็เป็นพวกเร่ร่อนแล้วก็ตอนนี้มีพระอินทร์เป็นเทวดายิ่งใหญ่เพราะว่าต้องรบเก่งรบก็มาสู้จนกระทั่งบุกเข้าอินเดียได้ก็เข้าตีอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุหาลัปปาโมเหนเจโอเดโรลงไปแล้วพวกนั้นซึ่งมีอารยธรรมอยู่ก่อนแล้วก็เลยพินาศก็จับไอ้พวกชนพวกนี้เลยเป็นทาสเป็นทัสยุหรือบางทีเรียกว่าพวกมิลักขะในภาษาบาลีในพุทธประวัติเราจะเรียนคำว่ามิลักขะชนท้องถิ่นก็กลายเป็นคนป่าคนเถื่อนไปพวกอารยันก็ขึ้นเป็นใหญ่อารยันก็เป็นเรื่องของเผ่าพันธุ์มนุษย์นี่เองเดิมนะเป็นภาษาบาลีเรียกว่าอารยกะทีนี้เพราะความเป็นอริยกะเนี่ยมาเป็นผู้ปกครองเป็นใหญ่ก็เป็นฝ่ายที่เจริญก็กดเรียกไอ้พวกที่เป็นทาสหรือถูกปกครองพวกที่ไม่มีอำนาจก็ถูกเรียกเป็นพวกไม่เจริญเป็นพวกอนาริยะอนาริยะอนาริยะเอาแล้วนะครับเกิดละศัพท์แล้วเกิดศัพท์คู่ว่าอริยะกับอนาริยะหรืออาริยะกับอนาริยะก็เกิดจากเผ่าชนนี่แหละแต่ในความเป็นเผ่าชนนั้นก็คือถือว่ามีความเจริญความเจริญในระบบวิถีชีวิตเรื่องของการก่อสร้างบ้านเมืองอยู่เมืองอะไรอะไรเนี่ยเข้ามาแบบเดียวกับกรีกโรมันเหมือนกันเพราะนั้นไอ้ความเป็นอารยะมันก็เลยมาประสานกับความมีเชื้อชาติหนึ่งแล้วก็สองก็คือเรื่องของระบบวิถีชีวิตการอยู่ในวิถีชีวิตแบบเมืองที่เจริญก้าวหน้าเป็นผู้ปกครองมีวัฒนธรรมมีการค้าขายอะไรใหญ่โตนี่ก็เลยความเป็นอารยันก็อยู่ที่นี่นี่เมื่อพวกอารยันมาปกครองพวกคนท้องถิ่นแล้วตอนนี้ก็เกิดเทพเจ้าใหม่เรียกว่าพระพรหมพระอินทร์ก็ชักตกอันดับพระอินทร์ตกอันดับก็ยังเป็นใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เกิดเรื่องเกิดราวเสียหายไปเป็นชู้กับเมียพระฤาษีบ้างอะไรต่ออะไรถูกสาปวุ่นวายแต่ว่าที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ตอนนี้ก็พระพรหมนี่ก็คือเทพเจ้าของพวกปัญญาชนคือตอนที่เร่ร่อนอยู่เนี่ยพระอินทร์เนี่ยเทพเจ้านักรบก็ต้องเป็นใหญ่เพราะตอนนั้นนักรบเป็นใหญ่นี่พอมาเข้าสถานที่แล้วตอนนี้ต้องใช้ปัญญาบ้านเมืองสงบแล้วพวกปัญญาชนก็ขึ้นพอปัญญาชนขึ้นชนวรรณะพราหมณ์ก็ขึ้นเป็นใหญ่พราหมณ์เป็นใหญ่ก็พระพรหมก็เป็นใหญ่เทพเจ้าพระพรหมก็ขึ้นมาเป็นสูงสุดพรหมสูงสุดแล้วก็แบ่งชนมาเป็นวรรณะ4นี่แหละครับอินเดียเกิดวรรณะ4มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรก็บอกว่าพราหมณ์ต้องเอาพราหมณ์เป็นหนึ่งนะในระบบของพราหมณ์พราหมณ์นั้นเกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหมเป็นปัญญาชนเป็นผู้สอนเป็นผู้สื่อสารบอกกล่าวแก่ประชาชนโดยรู้พระประสงค์ของพระพรหมแล้วก็กษัตริย์ก็เป็นผู้ที่ใช้แขนใช้ปาหาเป็นนักรบสร้างจากปาหาแขนของพระพรหมแล้วก็แพทย์ไวยสยะก็เกิดจากพระอะไรตะโพกพระพรหมหมายความว่าใช้เดินเป็นพ่อค้าวานิชเจ้ากองเกวียนเป็นต้นเป็นข้าราชบดีค้าขายเก่ง แล้วก็วรรณะที่4ก็คือพวกเจ้าถิ่นที่ถูกกดลงเป็นทาสเป็นสูตรแล้วก็ถือว่า3วรรณะแรกเป็นอริยะนะก็ไปดูคำจำกัดความเวลาเขาบอกอริยะคืออะไรอริยะอริยกะอริยันคือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์ส่วนสูตรวรรณะที่4นั้นไม่ได้เป็นอริยะแต่เป็นอนาริยะเอาละครับท่านจะเห็นที่มาที่ไปทีนี้ก็กลายเป็นว่าไอ้คำว่าอริยะหรืออริยะเลยมีความหมายเป็นว่าเป็นคนชั้นสูงเป็นคนเหนือคนเป็นคนเจริญแปลเป็นภาษาอังกฤษก็แปลอริยะอริยะว่า noble และไทยเราก็ไปแปลเข้ากับเมื่อกี้เป็น civilized อริยะเอาละครับทีนี้ความเป็นคนเจริญก็เลยเป็นเรื่องของคำว่าอริยะหรืออริยะไปอันนี้ความเป็นอริยะก็ดี civilization ก็ดีเนี่ยก็มามีความหมายเป็นเชิงรูปธรรมไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็มาแก้ปัญหานี้พระองค์ไม่ทรงเห็นชอบพระองค์เห็นว่าการถือเทพเจ้าสูงสุดเป็นผู้โดนบันดาลไม่ถูกต้องมนุษย์จะต้องเพียรพยายามทำความสำเร็จด้วยการทำเหตุปัจจัยได้ตนเองแล้วก็ศาสนาพราหมณ์พระพรหมประทานพระเวทมาพระเวทกำหนดยังไงต้องเป็นไปตามนั้นพุทธเจ้าบอกไม่ต้องนับถือพระเวทมนุษย์เราศึกษาได้ทุกคนมีปัญญาให้ฉลาดได้พัฒนาไตรวิชาวิชาสามดีกว่าพวกพราหมณ์เท่านั้นที่จะรู้ไตรเพศพระพรหมสื่อกับพราหมณ์ให้ไตรเพศมาทางพราหมณ์คนอื่นก็แย่ดิพวกกษัตริย์แพทย์ก็พอเรียนได้ยังเป็นอาริยะแต่สูตรนี่เรียนไม่ได้เลยถ้าไปฟังสาธยายพระเวทผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนี่แค่ไปฟังสาธยายพระเวทตอนหลังเขามีกฎกติกาว่าให้เอาตะกั่วหลอมยอดหูมันถ้ามันสาธยายพระเวทให้ตัดลิ้นมันเสียนั้นก็ผูกขาดการศึกษาหมดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ต้องไปพึ่งพาพระเวททุกคนเนี่ยไม่ว่าเกิดในวันไหนก็มีปัญญารู้วิชาสามพระเวทสามก็เกิดในความหมายใหม่คือความรู้ที่เกิดขึ้นในการพัฒนามนุษย์แต่ละคนทุกคนเข้าถึงความรู้หรือไตรเพศหรือไตรวิชานี้ได้หมดเพราะนั้นพระองค์ก็เลยยกเลิกไม่เอาเรื่องวรรณะ4นะ1ไม่เอาพรหมเป็นใหญ่เป็นผู้สร้างสรรค์บรรดาล2ไม่เอาพระเวทว่าเป็นตัวกำกับสังคมชีวิตอะไรต่ออะไรของมนุษย์ทั้งหมดแล้วก็กำกับกำหนดผูกขาดการศึกษาแล้วก็3วรรณะ4เรื่องที่จะแบ่งชั้นคนเป็นอริยะ3ชั้นไม่เป็นอริยะ1ชั้นอะไรพวกล่างถูกกดขี่แย่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอจะเป็นคนวรรณะไหนไม่เกี่ยวนอกวรรณะยังได้เป็นจันทานเข้ามาบวชได้เลยก็ล้มเลิกระบบวรรณะเสียไม่เอาวรรณะ4และอีกอย่างหนึ่งก็พราหมณ์ต้องบูชายัญก็ถือว่าสิ่งทั้งหลายจะสำเร็จได้จะป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภัยพิบัติได้ต้องการโชคลาภยศก็ต้องไปอาศัยบูชายัญให้เทพเจ้าบรรดาพุทธเจ้าบอกว่าให้เพียรพยายามทำด้วยกำลังตนเองด้วยการศึกษาให้รู้เหตุปัจจัยให้มีปัญญารู้เหตุปัจจัยแล้วทำเหตุปัจจัยเข้ามันให้เกิดผลที่ต้องการดังนั้นก็เลยล่มเลิกระบบบูชายัญบอกไม่ต้องบูชายัญเลิกหมดเลยหลักการสำคัญ4ของพราหมณ์เนี่ยข้อ1พรหม2พระเวท3วรรณะ4แล้วก็4การบูชายัญนี่พระพุทธเจ้ายกเลิกอันนี้พระองค์ก็ให้ความจำกัดความใหม่เพราะว่าคำว่าอริยะเดี๋ยวนี้มีความหมายในแง่เป็นคนเจริญนัยยะว่าเจริญพุทธเจ้าก็เอาใหม่เลยทีนี้ตอนนี้เราจะมีคำว่าอริยะที่พุทธเจ้ามาใช้เป็นอริยะบุคคลคือไงเรียนแล้วไม่ขึ้นต่อเชื้อชาติไม่ขึ้นต่อรูปธรรมใช่ไหมก็คือพัฒนาตัวเองดีเป็นอริยะบุคคลเป็นโสดาบันสกทาคามีนาคามีอรหันต์ทุกคนเป็นได้ทั้งนั้นพัฒนาเข้าไปแต่เอาง่ายอย่างในคาถาธรรมบทบอกว่าไงนะเตนะอริโยโหติและไปลงท้ายว่าอหิงสาสัพพปานานังอริโยติปวุจติอันนี้ของเนี้ยที่เอามาใช้ของเนี้ยนะคือพระพุทธเจ้าทรงให้ความหมายประทานความหมายใหม่กับคำว่าอริยะความเป็นอริยะหรืออริยะนั้นอยู่ที่อะไรอยู่ที่ชีวิตจิตใจคุณภาพในตัวคนที่พัฒนาให้ดีอย่างน้อยก็อหิงสาสัพพปานานังอริโยติปวุจจติบุคคลใดจะเรียกว่าเป็นอริยะอหิงสาสัพพปานานังนี่อหิงสามาแล้วพระอหิงสาไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง นี่ครับความหมายมาและมาเป็นความหมายเชิงนามธรรมที่เป็นการพัฒนามนุษย์อันนี้ขั้นหนึ่งนะก็แปลว่าความหมายอริยะมาแล้วอีกแห่งหนึ่งพุทธเจ้าก็ตรัสลึกลงไปอีกภิกษุชื่อว่าเป็นอริยะได้อย่างไรบอกว่าอารกาปาปกาอากุศลธรรมมาเป็นผู้ห่างไกลจากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายชื่อว่าเป็นอริยะชื่อว่าเป็นอริยะก็เพราะว่าห่างไกลจากบาปอกุศลธรรมสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นอกุศลทั้งหลายสิ่งที่ชั่วร้ายเลวทรามโดยเฉพาะก็ง่ายๆโลภะโทสะโมหะหรือตัณหามานะทิฏฐิเอาละครับนี่คืออริยะที่ความหมายแบบพราหมณ์ฮินดูในสังคมเก่าของอินเดียที่คล้ายกับคำว่า civilize ของตะวันตกที่มีพัฒนาการคล้ายๆกันความหมายก็เป็นแบบคล้ายกันบ้างก็คือความเจริญหรือความเป็น civilize หรือเป็นคนอารยะเนี่ยขึ้นต่อรูปแบบทางรูปธรรมที่เป็นเครื่องหมายของความก้าวหน้าในเรื่องของระบบการดำเนินชีวิตและระบบสังคมเช่นเศรษฐกิจการเมืองเป็นต้นนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเจ้าพวกอารยะเรียกตัวอริยะเนี่ยแหมมันห้ำหั่นฆ่ากันวินาศหมดมันฆ่ากันเหลือเกินเบียดเบียนเหลือเกินไม่เอาหรอกดังนั้นพระองค์ก็ให้ความหมายใหม่ว่าอริยะอยู่ที่อหิงสาสัพพปานานังเพราะอหิงสาไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอริยะขั้นที่หนึ่งแล้วก็ขั้นลึกลงไปก็จิตใจก็ห่างไกลจากบาปอกุศลธรรมก็ได้ความแล้วนะทีนี้เราก็มาดูว่าที่ท่านมาตั้งศัพท์ว่า civil disobedience เนี่ยแล้วตั้งศัพท์เป็นอารยะขัดขืนก็ disobedience หรือ resistance แล้วก็ civil ก็แปล civilization ว่าอารยะแล้วอันนั้นก็แปล civil ตัวนี้เป็นอารยะได้ก็คงคิดทำนองนั้นก็เลยแปล civil disobedience นี่แปลว่าอารยะขัดขืนนี้ถ้าเรามาพูดกันเพื่อให้คนได้พัฒนาอารยะขัดขืนแบบนี้ก็ได้แค่แบบฝรั่งใช่ไหมถ้าเป็นอารยะขัดขืนจริงเนี่ยมันต้องให้ชนะใจตนเองขัดขืนต่อตัณหามานะทิฏฐิในใจตนเองได้นี่แหละอารยะขัดขืนที่แท้จริงจะแน่กับฝรั่ง civil disobedience ถึงไปไม่ถึงอารยะขัดขืนแต่ต้องเป็นอารยะขัดขืนในความหมายที่แท้ของพุทธศาสนาที่เป็นอารยะห่างไกลจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็คือไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจของตัณหามานะทิฏฐิสำรวจตัวเองเลยอย่าให้ตัณหามานะทิฏฐิมาครอบงำจิตใจของเราแม้แต่ทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิเนี่ยตัวสำคัญนะผมเล่าแล้วเนี่ยทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งเลยที่ว่ากันยิ่งโลกมนุษย์เจริญพัฒนาเนี่ยทิฏฐิเนี่ยตัวร้ายที่สุดเลยถ้าเอาชนะทิฏฐิไม่ได้ประชาธิปไตยก็ไปไม่รอดหรอกเรื่องทิฏฐิเราจะพูดกันอีกนะวันนี้คิดว่าเวลามันมากแล้วเอาแล้วนะครับพอเห็นนะไอ้ civil disobedience หรืออารยะขัดขืนมันเป็นยังไงก็ได้แค่อารยะขัดขืนขั้นที่หนึ่งตรงกับ civil disobedience หรือจะเป็น non-violent resistance หรือ passive resistance ก็แล้วแต่ถ้าใช้ passive มันน่าจะใช้คำว่านิรกิริยาขัดขืน เพราะ passive มันตรงข้ามกับ active ถ้าเป็นตรงข้ามแท้ก็เป็นมี reactionเป็น reactive สิมี reaction เป็นปฏิกิริยาตรงข้ามกับปฏิกิริยาก็เป็น passive ไม่มีปฏิกิริยาใครทำอะไรมาก็รับยอมอย่างนี้ก็ต้องเป็นนิรกิริยาตรงข้ามกับปฏิกิริยาก็เป็นนิรกิริยาขัดขืนถ้าตอนนี้จะเป็นได้ก็อาจจะเป็นขั้นนี้ถ้าจะเป็นอารยะขัดขืนให้แท้จริงก็ต้องไม่ยอมแก่ตัณหามานะทิฏฐิในใจของตนเองแล้วไปสำรวจตัวเองถ้าพัฒนานี้ขึ้นมาได้จะเข้าพุทธศาสนาได้จริงเอาละครับโมทนาไหนฮะ
ที่ว่าทางทั้งสองประเด็นทางนั้นทางที่ครบแล้วนะ
เออยังไม่ได้พูดเลยเอาก็ท่านมาถามเรื่องอื่น สองอันนี้ก็ค้างไว้ก่อน
ค้างไว้ก่อน
นะฮะค้างไว้ก่อนกลายเป็นว่าถ้าพูดเรื่องนี้อีก5ครั้งก็ไม่จบแต่ก็ดีนะสถานการณ์อะไรมันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องมาคิดพิจารณาใช้ปัญญารู้เท่าทันพิจารณาเรื่องนั้นด้วยปัญญา1แล้วก็พัฒนาปัญญายิ่งขึ้นไปแล้วก็ช่วยสังคมสถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้เราช่วยการเมืองได้เลยแบบนี้จะเป็นการช่วยที่ดีกว่าที่จะไปคลุกอยู่ในนั้นหรือท่านว่าไงเนี่ยอยากจะให้ประชาชนได้ปัญญา แล้วก็เป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจได้ดีขึ้นประชาชนในสังคมประชาธิปไตยจะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะเพราะการปกครองอยู่ที่ไหนการปกครองอยู่ที่อำนาจตัดสินใจอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ผู้ใดผู้นั้นคือผู้ตัดสินชะตากรรมของการปกครองของบ้านเมืองของสังคมแล้วเขาต้องการให้ประชาชนเป็นผู้ปกครองก็คือให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจตัวเองก็ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจเพื่อใช้อำนาจตัดสินใจนั้นให้ถูกต้องอย่างน้อยเป็นธรรมาธิปไตยตัดสินใจโดยยึดหลักเอาธรรมความถูกต้องความจริงความดีงามเป็นใหญ่ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นใหญ่นี่แหละต้องพัฒนาประชาชนนี่ตอนนี้ประชาชนเนี่ยระบบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งแบบตัวแทนก็คือไปมอบอำนาจตัดสินใจให้ผู้แทนราษฎรตัวเองมีอำนาจตัดสินใจแต่ว่าไปมอบอำนาจตัดสินใจให้เขาแล้วตัวเองก็เลยไม่พัฒนาตัวเองต้องถือว่าตัวเองเนี่ยยังมีอำนาจตัดสินใจต้องใช้และพัฒนาตัวเองเสมอเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้ความมันไปมัวมอบอำนาจตัดสินใจให้เขาแล้วก็ปล่อยปละละเลยการพัฒนาตัวเองผลที่สุดประชาธิปไตยมันก็อยู่ไม่ได้เพราะประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนมีส่วนร่วมกันปกครองโดยมีอำนาจตัดสินใจด้วยมีความสามารถโดยเฉพาะมีสติปัญญาเมื่อตัวไม่มีสติปัญญาปล่อยปละละเลยไม่พัฒนาปัญญาตัวเองต่อไปอำนาจตัดสินใจตัวเองมอบเขาไปแล้วไอ้ปัญญาตัวเองก็ไม่พัฒนาต่อไปเขาก็อำนาจตัดสินใจแล้วก็เอาไอ้เรื่องของการบงการเผด็จการมาใช้โดยตัวเองไม่รู้ตัวช่วยไม่ได้นั้นจะไปโทษใครมากก็โทษประชาชนนี่แหละเรามักจะไปโทษพวกนั้นพวกนี้คือโทษได้แต่ว่าอย่ามัวไปติดแค่นั้นในที่สุดต้องโทษประชาชนเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบประชาชนรับผิดชอบต้องสำนึกในความรับผิดชอบตนเองแล้วถ้าไม่พัฒนาตนเองก็คือตกอยู่ในความประมาทเมื่อตนเองอยู่ในความประมาทตัวเองก็อยู่ในทางแห่งความตายแล้วจะไปว่าใครนั้นตอนเนี้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นบททดสอบประชาธิปไตยเป็นแบบฝึกหัดของการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยแล้วก็เป็นบทเรียนประชาธิปไตยเมืองไทยด้วยนะอันเนี้ยให้เห็นว่าเมืองไทยไปมาก็วนเวียนอยู่แค่นี้เองเพราะไม่พัฒนามนุษย์ให้ดีอ่ะประชาชนที่ส่วนหนึ่งมาเป็นนักการเมืองและประชาชนส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ส่วนทั้งหมดก็ไปเลือกนักการเมืองก็คือนักการเมืองก็มาจากประชาชนแล้วประชาชนก็เป็นผู้มาเลือกการเมืองตกลงประชาชนเนี่ยยังไม่มีคุณภาพก็เลยมาเป็นนักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพแล้วมาเป็นผู้เลือกตั้งที่ไม่มีคุณภาพก็เลยได้บทเรียนก็เกิดวิกฤตการณ์นี้ขึ้นวิกฤตการเมืองนี้เกิดขึ้นเป็นบทเรียนให้รู้ว่าเพราะตัวเองปล่อยปละละเลยตกอยู่ในความประมาทไม่พัฒนาตัวเองมันถึงได้เป็นอย่างนี้และถ้ายังขืนไม่ได้เรียนบทเรียนนี้อีกไม่แก้ไขพัฒนาตัวเองก็จะต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏนี้ต่อไปก็คือมันก็จะว่ายวนอยู่ในไอ้ความเกิดวิกฤตและอะไรแบบนี้ต่อไปอีกไม่ว่านักการเมืองฝ่ายไหนจะมาเสนอระบบไหนขึ้นมาแต่ประชาชนไม่พัฒนาในที่สุดไปไม่รอดฉะนั้นอย่าไปหวังแค่มาวางระบบอะไรต่ออะไรกันเลยต้องให้ชัดว่าเราจะพัฒนาประชาชนอย่างไรจัดระบบสังคมยังไงที่เอื้อต่อการพัฒนามนุษย์เราจะมาพูดกันอีกเรื่องทิฏฐิทิฏฐิเนี่ยเยอะเลยยาวว่าจะยืดยาวผมไม่ไปว่าเขาแต่ว่าประชาชนต้องเตือนเลยประชาชนเนี่ยให้สำนึกถึงความรับผิดชอบตัวเองแล้วตอนนี้ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องแตกแยกกันพิสูจน์ประชาธิปไตยตั้งแต่ในบ้านต้องฟังกันได้เอาละครับวันนี้พูดแค่นี้ก่อน